Патшалар. 4-нче китап. 20-нче бүлек. Хизакияның авырып китүе һәм сихәтләнүе. Хизакияның бик каты авырып, үлем түшәгендә яткан чагы иде. Аның янына Амоц углы Ишагыя пәйгамбәр килеп әйтте. Раббы булай ди. Эшләреңне тәртипкә китер, чөнки әҗәлең якын. Син инде терелмәячәксең. Шунда Хизакия йөзе белән диварга таба борылды да Раббыга ялварырга тотынды. «Я Раббым, синең күзеңә ятышлы гамәлләр кылып, тугрылык белән чын йөрәктән синең юлдан йөрегәнемне исеңә төшерсәң иде». Шуларны әйтеп, Хизакия әче күз яшьләре белән йылый башлады. Бу вакытта Ишагыя эчке ишек алдыннан чыгып өлгермәгән иде әле. Шунда аңа Раббы сүзе килеп иреште. Кире әйләнеп кер дә, минем халкымның хәкиме Хизакиягә әйт. Атаң Даудның Раббы Алласы болай дип әйтә диген. Мин синең дуғаңны ишеттем. Күз яшьләреңне күрдем. Инде терелтермен мин сине. Берсе көнгә Раббы йортына барырсың. Мин сиңа 15 ел гомер өстим. Ашшур патшасы кулыннан сине дә, бу қаланы да коткарырмын. Бу қаланы мин үзем вә кылым Дауд хакына яклап калырмын. Шуннан соң Ишагыя инжир кагы китерсеннәр диде. Хизакияның җәрәхәтенә инжир кагы яптылар. Шуннан Хизакия сихәтләнә башлады. Хизакия Ишагыядан Раббының мине савыктырасына һәм берсе көнгә Раббы йортына барасыма ишара итүче билген нинди дип сорады. Ишагыя аңа болай дип җавапланды. Вәгъдәсенең үтәлүенә ишара итеп, Раббыдан сиңа мондый билге. Әйт әле, күләгә 10 баскычка алгарак үтсенме, әллә 10 баскычка кирегә чигенсенме? Күләгәнең 10 баскычка алга китүе гадәти хәлдер, диде аңа Хизакия. Юк, 10 баскычка кире китсен әле. Ишагыя пәйгамбәр Раббыга мөрәҗәгать итте һәм Әхәз баскычы буйлап түбән төшеп барган күләгәне Раббы 10 баскычка кирегә күчереп куйды. Бабилдән килгән илчеләр. Ишагыяның пәйгамбәрлек сүзе. Шул көннәрдә Бабил патшасы Баладанның углы Миродак Баладан Хизакияның авырып ятканын ишетеп, аңа хат вә бүләкләр җибәрде. Хизакия илчеләренә каршы алды. Аларга хәзинә саклагычларын, көмеш вә алтынын, хуш исле сумала вә кыйммәтле майларын, корал сакланган йортын вә саклау урыннарындагы барлык байлыгын күрсәтте. Үз сарайында һәм дәүләтендә кунакларга күрсәтмәгән бер нәрсә дә калмады. Ишагыя пәйгамбәр Хизакия патшага килеп, бу кешеләр ниләр сөйләде? Алар каян килгәннәр дип сорады. Хизакия, алар ерак җирдән, Бабилдән килгәннәр дип җавап бирде. Ишагыя, синең сараеңда ниләр күрде алар дип сорады. Хизакия, сараемда булган бар нәрсәне күрделәр. Саклау урыннарымда аларга күрсәтмәгән берни калмады дип җавапланды. Шунда Ишагыя Хизакиягә булай диде. Раббының сүзен тыңла. Менә шундый көннәр килер. Синең сараеңда булган бар нәрсәне, шушы көнгә кадәр ата-бабаларың җыйган бар байлыкны Бабилгә алып китерләр. Берни дә калмас, ди Раббы. Синең нәселдәге угылларның да кайберләрен алып китерләр. Алар Бабил патшасы сараенда харам агалары булып хезмәт итәрләр. Хизакия исә Ишагыягә, синең аша Раббы тапшырган сүзләр әйбәт, диде. Чөнки күңеленнән ул, минем гомердә тынычлык, иминлек хөкем сөрәчәк икән әле, дип уйлады. Хизакия патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар, ул күрсәткән бөтен батырлыклар, шулай ук аның буа төзүе, су үткәргеч ясап, шәһәргә су уздыруы хакында Яһүдә патшаларының йыл язмасында бәян ителгән. Хизакия дөнья куйгач, аның урынына патша булып, углы Минашша килде.